Nafarroko parlamentuan goiza nola joan den jakiteko, Martxelo Díaz Gara egunkariko kazetaria dugula telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Martxelo.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, Martxelo, ez dakit konbentzitu zaituen goinik, baina burutu zuen kudeaketa goraipatuz pasatu goiza, ezta?
Bai, hori da, ez. Azkenean goiz osoa pasatu du, iurgutako diskursoa bota digu, eta bueno, eta dena ondo dago, nik ardura guztiak hartzen ditut nire gain, baina bueno, azkenean behartuta geunden guzti hau egitera, FMI-k krisia dalata egin zituen gomendion gatikat, eta gobernu espainolak egin zituen, ba hori ez, aldaketa legalak direla, eta ez, ba guztionen inguruan, ba agerian geratzen da, ba hori ez, ba beharrezkoa dela Nafarroko parlamentua, bingo, ze ikerketa batzorde bat antolatzea, ba Nafarroko aurrezki kutxarekin gertatu dena, ba zehazki jakin nahi badu, ez, gaurkoan ustez, jasan, argitalpen gutxi edo argipen gutxi emango ditula Enrique Goñik, orain de gero ere Bilduk ere 130 galdera plazaratu ditu, Aralar Nafarroako parlamentaria Txentxo Jimenezek ere ba, galdera sorta derra mai gaina jartzen ari da, baina bueno, aurre ikusten da Enrique Goñik ez dola bat ere erantzungo eta bueno, pixka bat orokorkerian geratuko dala eta beti ere ba ezakite holako ba erantzukizunak ekiditzeko estrategia batean, ez, hori, ba, da, argi dagona da, Nafarroko aurrezki kutxa desagertu dela, nahiz eta Goñik aurkakoak esan gaur parlamentuan, eta, bueno, da guzti honen inguruan gauzak argitzeko, baina uste, Nafarroko parlamentuak ba, bengo serio hartu behar duela bere lana, eta horretarako ezinbestekoa da PSN-ek jarrera aldatzea.
Gaurko agerraldiak ikusmin handia sortu du Nafarren artean, ez da, xerrea eta kezka agerikoak dira, eta tira gaurkoaz gain, Goñik soilik ez, Miguel Sanz Upeneko presidente hoiak ere agerraldia eskaini beharko du laster parlamentuan.
Bai, bueno, Goñik eta Sanzek ere, nioztet azkenean, parlamentuan horrelako jarrerarekin bat dakite pena merezi duen, ez? Eta zentzunetan, nioztet, berbadaz, presidente ezgarriagoa dela, ba biok epaitegien aurrean egin beharko dituzten adierazpenak, ez, salatuak daude eta horren inguruan ba bueno, ba zigor baten mehatxupean behar dela, ba gauzak argiago plazaratuko dituzte, ba gaur parlamentuan egin dutena baino. Eta bueno, honekin ere ezin genezake astu, ba Yolanda Barzuna egungo presidentea ere eta Enrique Maia Iruñeko alkateak ba antzeko erantzukizunak dauzkadela, ez? Eta bueno, Barzinaren kasuan, Nafarroko presidentearen denean, ezin du, ezin da epaitua izan, epaite kausa horretan edo salaketa horretan sartzea ezinezkoa da, aforatua dalako, eta bueno, ba, ni uste eta azkenean, ba, parlamentuaren lana, PSN-eren blokeo estrategia hori mantentzen bitartean, erabat antzua izaten ari dala, bueno, agerian geldeitu da ba, zer janolako jarrerarekin etorri da Angoñi eta gauzak diskutatzeko jarrera horrekin, baina uste, behingo ze hori ez, gauzak argitzeko, baina uste, irekidan bideik interesgarriena epaiena gara.
Eta azkenik bukatzeko Martxelo hori esan dizutena, haserrea eta kezka nagusi dira Nafarren artean, ez da, gai honi lotuta?
Bai, ze bueno, joan den asteburuan, izan zen manifestazio bat, zua, Iruñean azkeraldian izan den jendetxunetakoa, eta hori, eta ez bakarrikan ez da hainbat sektorez, UPN-en inguruko sektorek ezkera bertzaleko edo kontuzeko ezkera bertzaleko jendea edo bueno, dago estrategia bat kontuz eta ezkera bertzalea lotzeko ba, mezu guztia eta salaketa guztia desaktibatzeko saiakera batean. Baina, bueno, agerian gertu zen, manifestazio horretan, ba, esparru sozial oso zabala agertu zala, ez? Eta, bueno, eskaera ere oso garbia da, Nafarroko aurrezki kutxarekin zer gertatu den jakin nahi du Nafarroko jendarteak, eta, bueno, ba, zoritxarrez erakundeek diote eskaera hori erantzuteko almena erakutsi, ez? Eta gaur ere mobilizazio bat izan da kalean, eta ni uste, bueno, azkenean gertatutakoa oso larria da, eta bueno, egungo sistema UPN-ek eta PSN-ek antolatuta daukaten sistemak bueno, ez dio erantzuten jendartearen eskaera horri, ez azkenean bani uste ezinbesteko dala jakitea Nafarroko aurrezki kutxarekin zer gastatu dan eta bueno, modu batean edo bestean ba ikertu beharko da.
Hortxe beraz, Martxelo, eskarrik asko benetan, tartetxoa hartu eta hemen Info7 irratian gaurkoan gurekin izateagatik.
Oso ondo zuei,
beste bat arte, aio.